Glas javnosti. Novine sa najvećim porastom čitanosti. Jedine novine koje vas informišu o programu na radiju B92 i Anem radio mreži. Ovaj glas vam niko ne može oduzeti. Ovaj glas vam niko ne... Glas javnosti. Niko ne može oduzeti. Tačno je 9 sati.
Sponzor tačno vremena.
Sektor, svi smej.
Sektor, no limits.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio P.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnu.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Anem. Mreža. Protiv teža. Ravnoteža.
This is Radio B92. Serbia calling.
The Magnificent! Magnificent!
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa.
Dom omladine, Makedonska 22, 5. Sprat.
Telefoni.
Studio.
324-9292.
Redakcija i telefaks.
324-8075.
I marketing.
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Inače, ovo je zaista jedan veoma veliki poduhvat, ja vam na njemu čestitam, želim vam mnogo uspeha.
Nema spavanja, nema odmora.
Da gluvima malo pročistima uši.
Svaki skoro naš čovjek umije nešto u stihu kazati.
Koliko vam daju mleka u kraju?
Svako ima informacija onoliko koliko ih sam želi.
Jutarnji dnevnik radija B92.
Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji dnevnik radija B92.
Cadbury's, engleska čokolada od dnevno svežeg mlijeka, punjene celim bademima sa suvim grožđem i lešnicima. Veliki izbor bombonjera, čokoladica i raznih bombona. Cadbury's, čokolade božanstvenog ukusa.
Knjiga koju ste dugo čekali, Studija smrti Miroslava Todorovića, Istina o suđenju i likvidaciji Draže Mihajlovića. Kako je likvidiran i gde je pokopan? Ko je prisustvovao egzekuciji? Zašto su Draža i Dragi Jovanović zakopani u istu raku? Ko je sprečio Tita da se preda Nemcima u Drvaru? Ko je sprečio Dragi Šuvasića da likvidira Tita? Zašto su svi akteri u hvatanju i suđenju Draže Mihajloviću doživjeli tragične sudbine? Knjigu možete kupiti u knjižari Beletra, Knez Mihajlova 40, telefon 636-208.
Migomet, aparat doktora Metza, medicinski ispitan i odobren u medicinskom istraživačkom centru Meteco Entwicklung u Berlinu. Primjena Migomeda postižu se izuzetni rezultati u lečenju migrene, glavobolje, poremećaja cirkulacije u mozgu i posljedice stresa. Cena 499 dinara. Narudžbine na telefon 316-4832. Migomed.
Jutarnji dnevnik. Nastavak pregovora o rješenju kosovske krize počinju danas u Parizu, u Međunarodnom centru za konferencije. Slušamo izveštaj našeg specijalnog izveštača iz Pariza, Aleksandra Vasovića.
Ovdje bi svakoga trenutka trebalo da u Međunarodnom kongresnom centru u aveni Kleber nadomak Triumfalne kapije otpočne nastavak pregovora o statusu Kosova. Ove delegacije su doputovale u Pariz i današnji međunarodni medijatori, osnaženi podrškom 6 zemalja kontakt grupe i NATO pakta, od njih zatražiti da stave potpise na papir koji reguliše status pokrajine u naredne 3 godine. Kako tvrde diplomatski izvori, jutro će početi razgovor sa Srbima, a kasnije sledi sastanak sa delegacijom Albanaca koji će, kako se tvrdi, sigurno trajati kraće. Srpska delegacija dan uoči nastavka pregovora nije pokazala spremnost da prihvati ceo dokument koji sem političkog uređenja predviđa i raspoređivanje međunarodnih grupa na Kosovu. šef tima koji je u Pariz poslao zvanični Beograd, Ratko Marković, sinoć novinarima rekao kako postoji spremnost da se usvoji politički papir koji Kosovo garantuje široku autonomiju, ali ne i volja da se prihvati prisustvo kopnenih snaga NATO pakta na terenu. Marković je također glatko odbio svaku primisao nezavisnosti pokrajine, rekavši kako se Srbija nikada dobrovoljno neće predati.
Kosmet je simbol nacionalnog i državnog postojanja Srbije i zato Srbija može izgubiti Kosmet samo na jedan način, vojnom pobedom onoga koje je trenutno jači od nje, a nikada i nipošto u pregovorima za zelenim stolom. Srbija Kosmet nikada neće dobrovoljno dati, od nje se Kosmet može samo silom oduzeti. Onda bi najveći nacionalni zavet Srba bio da povrate Kosovo.
Marković je ipak, kako se to ovdje tumači, odškrinuo vrata mogućoj nagodbi oko međunarodnog vojnog prisustva. Strane trupe na srpskom tlu su rešenje koje ne možemo da prihvatimo, rekao je on i potom dodao, ako NATO dođe bez poziva, bit će tretiran kao agresor, kao neprijatelj. Članovi delegacije kosovskih Albanaca su još prekjuče doputovali u Pariz. Lider pobunjenika Hašim Tači je tim povodom najavio da će konačan odgovor na pitanje da li će potpisa biti ili ne albanska strana dati danas. Lider kosovskih Albanaca Ibrahim Rugova je sa svoje strane dodao da njegova delegacija u Pariz dolazi zbog potpisa, a ne zbog pregovora. Ovdje su umeđu vremenu zasedali međunarodni pregovarači i to na dva nivoa. Prvo su se politički direktori ministarstva inostranih poslova Velike Britanije i Francuske, koje kopredsedavaju pregovorima, sastali se medijatorima iz Sjedinjenih država, Rusije i Evropske unije. Zatim je usledio sastanak također političkih direktora, ali ovoga puta svih šest zemalja članica kontakt grupe. Kontakt grupa je sastanak nastavila na radnoj večeri, a kako je rekao jedan diplomat koji je insistirao na anonimnosti, ovaj susret je obeležilo jedinstvo zemalja članica sa izuzetkom predstavnika Rusije koji su imali, kako je rečeno, neke standardne primedbe. Ipak sudeći prema ranije izjavi francuskog ministra inostranih poslova Ibera Vedrina, zapadna diplomatija nega i velika očekivanja. Nema optimizma, rekao je šef francuske diplomatije. On je ipak, stiče se utisak, više pro forme dodao kako kontakt grupa nije odustala od napora na postizanju mirnog rešenja.
Izaslanik Evropske unije za Kosovo Wolfgang Petrić izjavio je da međunarodna zajednica očekuje da obe strane u Parizu potpišu sporazum u celini i napomenuo da ne postoji podela na politički i vojni deo kosovskog sporazuma. Petrić je u izjavi za današnji Blic izrazio očekivanje da pregovori u Parizu budu završeni najkasnije u četvrtak. Na pitanje da li je optimista u oči današnjeg nastavka pregovora, on je odgovorio da kao pregovarač to mora da bude. Ako je pitanje lične prirode, recimo da sam skeptičan optimista, rekao je Petrić. Generalni sekretar NATO Javier Solana izjavio je da će nastavak mirovnih pregovora o Kosovu za jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića predstavljati poslednju šansu. On ima poslednju šansu da pomogne u rešavanju problema koje je sam stvorio, rekao je Solana u intervju za američku televizijsku mrežu CNN. Solana je istakao da Milošević zna šta će mu se desiti ako delegacija Srbije ne potpiše sporazum, aludirajući na pretnje NATO da će bombardovati ciljeve u Srbiji. Ne možemo dozvoliti još jednu humanitarnu katastrofu koja bi mogla da se dogodi u odsustvu mirovnog sporazuma, dodao je Solana. Albanska vlada pozvala je delegaciju kosovskih Albanaca da na pregovorima u Parizu potpišu mirovni plan. Potpisivanje sporazuma kojim se predviđa ozbiljno angažovanje međunarodne zajednice otvara put za ostvarenje nacionalnih i demokratskih težnji Albanaca sa Kosova, kaže se u saopštenju vlade. A kako javlja dopisnik Beti iz Brisela, Dragan Blagojević, prenoseći izjave diplomatskih izvora NATO-a, Zapad i međunarodna zajednica su odlučili da u rešavanju kosovske krize potpuno preuzmu inicijativu koju je dosad svojim potezima iznuđivao predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević.
Zapadnoevropski analitičari i diplomati kontakt grupe u Briselu smatraju da bi srpska delegacija sutra mogla prihvatiti sve glavne odrednice političkog dela sporazuma, kako je to u izjavi francuske televizije definisao šef francuske diplomatije Iber Vedrin. Smatra se i da je namjera Miloševića da potpisivanjem političkog dela sporazuma stave cijelu kontakt grupu pred nemoguću nedoumicu, što da urade ako srpska delegacija tad kaže da za primjenu sporazuma ipak nisu prihvatljive nikakve vojne snage. Tad bi Albanci mogli reći ne celom sporazumu. Ako bi Albanci pristali da potpišu ceo sporazum uz uslov da ga prihvati srpska strana, Beograd je u zabludi ako veruje da bi se zapadni saveznici podelili kad su u pitanju ograničeni vazdušni udari NATO, napisao je danas jedan zapadni komentator. Ključno je da se apsolutno tačno utvrdi ko je krivac za propast pregovora i ko je odbio mirovno rješenje koje nude zapadne sile i Rusija. To je i srž onoga što se naziva preuzimanjem inicijative od Miloševića. Jer glasi objašnjenje, neće se dozvoliti povratak unazad s katastrofalnim posljedicama po ceo region. Ali dodaje se, Milošević jasno stavio do znanja da neće trupe NATO na Kosovu, jer, kako se kaže, strahuje da bi to moglo postati prisustvo u nedogled, presedan za buduće događaje na tlu strane Jugoslavije i da bi ugrozilo njegovu vlast. Milošević je odbio zamisao koju mu iznao šef ruske diplomacije Igor Ivanov, o kojoj se vrlo živahno raspravljalo i u NATO, a to je da se razmotri mogućnost da stranim snagama na Kosovu rukovodi stalni zajednički savjet NATO-Rusija. Zato se smatra da je Milošević spreman da se izloži vazdušnim udarima. Svi se pitaju da li bi potom ipak pristao na sporazum i trupe, jer bi imao suštinsko opravdanje za unutrašnju javnost, iako bi to mogli zazvati i bunu među generalskim vrhom vojske Jugoslavije, budući da bi aerodromi, radarski centri i rakete protiv vazdušne obrane bili uništeni. Milošević, koji ne veruje u zapadnu vojnu intervenciju kopnenim trupama, bi mogao nastaviti kopnenom ofanzivom na samom Kosovu, zauzeti dobar deo teritorije i onda tražiti pregovore s pozicije činičkog pobednika, jedna je od analiza. Proteklo bi neko vreme i sve bi drugačije moglo izgledati. Možda bi stupio na delo i scenarijo koji predostalo spomenuju ozbiljni analitičari bliski britanskoj i francuskoj vladi, a to je podela Kosova na liniji gdje bi se zaustavila kontraofanziva jugoslovenskih snaga. To znači sever Kosova s Prištinom i Peći bi pripao Srbiji, a jug bi postao albanska teritorija pod protektoratom NATO.
Episkop Raško-Prizrenski Artemije uputuje otvoreno pismo međunarodnim posrednicima na pregovorima o Kosovu Kristoferu Hilu, Wolfgangu Petriću i Borisu Majorskom, u kojem je iznao stavove i predloge Srpske pravoslavne crkve. Vladika Artemije u pismu izražava zabrinutost zbog trenutne situacije na Kosovu, a naročito položaja srpskog naroda. Moj narod u ovoj pokrajini se nalazi pritešnjen između militantnog nacionalizma, albanskih etničkih ekstremista, prilično nepromišljene i nedemokratske politike Beograda, kao i ravnodušnosti međunarodne zajednice, istako je vladika Artemije. Episkop Raško-Prizrenski upozorio ambasadora Hila Petrića Majorskog da će se, ako međunarodna zajednica ne pokaže razumevanje za srpsku nacionalnu zajednicu na Kosovu i Metohiji, Srpska pravoslavna crkva i srpski narod otvoreno politički suprotstaviti takvom sporazumu i odbiti učešće u njegovoj primjeni. Vojska Jugoslavije, odnosno komanda druge armije, najavila je da će preko vojnog tužioca podići krivičnu tužbu protiv potpredsjednika vlade Crne Gore i lidera Narodne stranke dr. Novaka Kilibarde zato što je izjavio da Crna Gora treba da zaštiti svoju teritoriju od eventualnog razaranja koje bi nastupilo u slučaju sukoba međunarodnih vojnih snaga sa vojskom Jugoslavije. Slušamo izvještaj novinara Podgoričke antene M. Nebojša Skenderija.
Potvrđujući takvu informaciju, Kilibarde izjavio da je zaprepašćen činjenicom da komandant druge armije general Radomir Martinović i komandant ratne mornarice admiral Milan Zec, kako je rekao, zaobilaze osnovno pravilo demokratskog svijeta i miješaju se u politiku. Optužnica protiv mene i najav zahtjeva da mi se oduzme imunitet potpredsjednika vlade, pokušaje prenošenja u Crnu Goru pelcera, ujarmljivanja čak i vojske u političke kanče diktatora Miloševića, koji je jednom rukom uhvatio za grlo savezno sudstvo, a drugom armiju, rekao je Kilibarda, dodajući da je ponosan na činjenicu da je i predsjednik Republike Milo Đukanović javno rekao da će Crna Gora naći načina da zaštiti svoju teritoriju i ljudske živote od razaranja koje bi nesumnjivo nastupilo u slučaju obračuna međunarodnih vojnih snaga i vojske Jugoslavije. Kilibarda s tim u vezi opominje vojsku Jugoslavije, odnosno komandu druge armije, da se drži ustava zemlje i da se, kako je rekao, ne petlja u politiku države i da ne nasjeda politikanskoj ujdurmi Slobodana Miloševića i njegovih slugu u Crnoj Gori. On je istakao da mora postojati snažna armija koja će zemlju braniti od svakog agresora, ali da, kako je rekao, mi nemamo pravo da međunarodne snage iza koje stoji čitavo demokratsko čovječanstvo nazivamo agresorom.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve gospodin Pavle služio je jučer liturgiju u pravoslavnoj crkvi Sveti Ćirilo i Metodije u Ljubljani, koje je prisustvovalo nekoliko hiljada vernika. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve je u Ljubljanu došao na poziv episkopa zagrebačko-ljubljanskog Jovana i to je prva poseta srpskog patrijarha Sloveniji posle 36 godina. Za danas su najavljeni i prijemi srpskog patrijarha kod predsjednika Milana Kučana i premijera Janeza Drnušaka. U Županijskom sudu u Zagrebu počinje suđenje bivšem komandantu ustaškog logora u Jasenovcu Dinku Šakiću. Suđenje je zvanično počelo još 4. marta, ali je prekinuto zbog zdravstvenih tegoba optuženog. Pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu nastavljaju se suđenja za zločine snaga bosanskih Hrvata nad muslimanima u dolini reke Lašve u srednjoj Bosni od 1992. do 1994. godine. Danas ističe rok koji je visoki predstavnik Carlos Westendorp dao potpredsjedniku Republike Srpske Mirku Šaroviću da odluči da li će prihvatiti funkciju predsjednika Republike nakon što je poplašen razrešen dužnosti. Danas također ističe ustavni rok do kojeg Petar Đokić treba da se izjasni da li prihvata ponuđen mandat za sastav nove vlade Republike Srpske, odnosno da li ima podršku parlamentarne većine. Jedna informacija iz kulture, veče iz ciklusa Pozorište u sećanju savremenika u večeras u 19.00 u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije posvećeno je Radetu Markoviću, našem poznatom glumcu. Učestvuju Tatjana Lukijanova, Dejan Mijač, Goran Marković, Nikita Milivojević, Radmila Tomović i Milan Čučilović. Da čujemo još kako nas vreme do kraja dana očekuje.
U Jugoslaviji danas suvo i prohladno vreme uz postepeno naoblačenje. Uveče je ponegde moguća slaba kiša, vetar slab promenljivog pravca, najviša temperatura od 7 na severu do 14 na jugu Srbije, na moru oko 16 stepeni. I u beloj okolini do kraja dana suvo i prohladno uz naoblačenje, vetar slab promenljivog pravca, maksimalna temperatura 10 stepeni. Narednih dana još hladnije, uglavnom oblačno, povremeno sa kišom i sutežnicom.
Toliko za današnje izdanje jutarnjeg dnevnika Radija B92. Sa vama jutros bili Stevan Glušac, Slobodan Lalić, moje ime Manuela Nikolić. Ostanite dalje sa nama, sledi XU Report.
XU Report.
XU Report.
XU Report.
Report.
Ipak. XU Report.
Nedeljni pregled događaja u državama bivše Jugoslavije. Dobro jutro i dobrodošli u XU Report, u kojem između ostalog objavljujemo. Zašto su u Republici Srpskoj sve stranke jedinstveno reagovale na proglašenje Brčkog za distrikt, ali ne i na smenu Nikole Poplašena? Zašto je ekonomska situacija u Hrvatskoj postala alarmantna? Kako su pripadnici slovenačke protivvazdušne odbrane, maskirani slamom, na prošlonedeljnoj vojnoj vežbi uzaludno čekali avione NATO-a? Te šta su makedonskoj parlamentarnoj delegaciji prilikom posete Tajvanu obećali domaćini? Idemo redom. Neprihvatanje proglašenja Brčkog za distrikt ujedinilo je sve srpske stranke u Republici Srpskoj. To jedinstvo je međutim izostalo u reagovanjima na smenu predsjednika Nikole Poplašena, izveštava Zoran Žuža.
Nakon što su najviši funkcioneri Republike Srpske, uprkos izrazito nepovoljnoj odluci o proglašenju Brčkog distriktom, ipak pokazali spremnost da sa međunarodnim posrednicima razgovaraju o eventualnoj promjeni takve odluke, Banja Luka je protekle sedmice postala centar diplomatskih aktivnosti. Robert Gelbart, Carlos Westendorp i Jacques Klein u svojim izjavama nakon sastanaka sa Živkom Radišićem, Petrom Đokićem i Miloradom Dodikom garantovali su da će, kako su rekli, teritorija Republike Srpske ostati celovita. No, kako je krajem sedmice u intervju za Srpsku radioteleviziju priznao Radišić, kod međunarodnih predstavnika nije bilo sluha za razgovore o promjeni same odluke o Brčkom, već je samo dopuštena mogućnost da se vrše modifikacije aneksa odluke. Ne smemo biti naivni, izborna odluka o Brčkom mora doživjeti promjene, bio je izričit Radišić, koji je zauzeo vrlo čvrst stav da neće ukinuti moratorijum na funkciju predsjedavajućeg predsjedništva BiH sve dok se ne promjeni arbitražna odluka. No ako i postoji jedinstvo srpskih političara oko stava da treba promijeniti odluku o Brčkom, stare razlike između dva srpska politička bloka ostale su kad je reč o odluci visokog predstavnika međunarodne zajednice Carlosa Westendorpa da smeni Nikolu Poplašena sa funkcije predsjednika Republike Srpske, kao i u vezi sa izborom nove vlade. Za deklaraciju Skupštine kojom se ne prihvata Poplašenova smena nisu glasali Dodikovi nezavisni socijaldemokrati, a takav stav potvrdilo je saopštenje iz Dodikovog kabineta kojim predsjednik vlade u ostavci poziva građane da, kako se naglašava, razdvoje proteste protiv odluke o Brčkom i smene Poplašena. Po Dodiku protesti protiv arbitražne odluke opravdani su, ali ne i oni koji se odnose na Poplašenovu smenu za koji se tvrdi da je gotova stvar. Ovo saopštenje iz Dodikovog kabineta izdato je nakon razgovora premijera u ostavci sa specijalnim američkim izaslanikom za Balkan Robertom Gelbardom, kojeg će, kako je saopšteno, zameniti savjetnik Bele kuće za Kosovo James Dubins. Svoj poslednji boravak u Banja Luci Gelbard je iskoristio za pravu bujicu nediplomatskih optužbi na račun Poplašena. Mi imamo vrlo teško iskustvo sa teroristima tipa Poplašena i smatrat ćemo ga lično odgovornim za bilo kakve napade na američke građane, u to vas uveravam, naglasio je Gelbard optuživši Poplašena, Šešelja, Miloševića te predstavnike Srpske demokratske i Srpske radikalne stranke da su, kako je rekao, potkopavali napore vlade Republike Srpske. U sve ovo Gelbard je upozorio da su Sjedinjene Američke Države spremne da podrže samo vladu Republike Srpske sa Miloradom Dodikom na čelu, naglašavajući kako bi u suprotno entitet ostao bez međunarodne financijske pomoći. Ovako oštra Gelbardova izjava zapravo je reakcija na prethodni istup Nikole Poplašena, koji je na konferenciji za novinare toga dana u Banja Luci odluku o njegovoj smeni okvalifikovao kao smešnu, neutemeljenu, antidejtonsku i nedemokratsku. Prema rečima Poplašena, saglasnost za ovakvu odluku Westendorp je mogao dobiti samo od, kako se izrazio, diverzanta Gelbarda. Cela situacija može se prevazići uvažavanjem pravnih argumenata i Dejtonskog sporazuma. Ukoliko se to ne desi, mi smo spremni i na druge oblike odbrane Republike Srpske. Mislim pre svega na palice, kamenje, tenkove i oružje. Upozorio je Poplašen i dodao da u tom slučaju računa i na vojnu pomoć Rusije, Kine i Jugoslavije. Westendorpova odluka da smeni Poplašena, ali i odluka Skupštine da odbije smenu predsjednika Republike, stvorile su novu pravnu i političku zavrzlamu oko izbora nove vlade. Odlukom o smeni Poplašena visoki predstavnik praktično je poništio imenovanje Petra Đokića za mandatara vlade. Po Westendorpu Republika Srpska nema mandatara sve doga ukoliko preuzme predsjedničke ingerencije, ne imenuje potpredsjednik Republike Mirko Šarović. Šarović se, međutim, poštujući odluku Skupštine Republike Srpske prema kojoj je Poplašen predsjednik Republike, još uvijek nije izjasnio da li će preuzeti Poplašenovu funkciju. Da bi uslovno rečeno pomogao Šaroviću da se odluči, Dodik je obavio razgovor sa potpredsjednikom Republike Srpske, nudeći SDS-u, kako je javno priznao, 4 ministarska mesta u vladi, pod uslovom naravno da Šarović imenuje Dodika za mandatara. Ovakva Dodikova ponuda znači, međutim, da sadašnji premijer u ostavci nije više siguran da će uspjeti da obezbedi skupštinsku većinu, budući da posljednje izjave visokih funkcionera Socijalističke partije Republike Srpske, pre svih potpredsjednika te partije Dragutina Ilića, ukazuju na to da oni više nisu spremni da bezuslovno podržavaju Dodika kao jedinog kandidata Sloge za funkciju premijera.
Propast jednog od najvećih hrvatskih novobogataša ili tajkuna, Miroslava Kutle, o kojoj smo mi već govorili u Eksu reportu, najavila je ekonomsku krizu u ovoj državi. Ta kriza je posljednjih mjesec dana poprimila alarmantne razmjere i vladajući HDZ u godini izbora dovela u gotovo bezizlaznu situaciju. Iz Zagreba se javlja Krešimir Žabec.
Od prvog dana osamostaljenja u Hrvatskoj su se događala čuda. Čudo obrane od agresije, čudo opstanka, čudo nacionalnog preporoda i uvijek rado isticano gospodarsko čudo. Od 1993. do početka 1999. godine, dakle skoro 6 godina, barem na osnovu stabilnog tečaja kune i niske stope inflacije, moglo se vjerovati da nečega u tom čudu i ima. Još kad se tome pridodaje činjenica da je inflacija ukraćena u vrijeme okupacije dijela zemlje, realno je bilo za očekivati da će u potpunom miru gospodarstvo još otići naprijed, ali vraga. Kola su nizbrdo krenula još sredinom prošle godine. Problem se zvala nelikvidnost. Nitko nikome nije plaćao naručenu robu i rad i postao je manjak gotovine. Istovremeno je počeo propast manjih banaka i pučkih štedionica, a u tvornicama su radnici po nekoliko mjeseci radili bez jedne isplaćene kune dohotka. No, središnja banka i vlada nisu se previše javno zabrinjavali zbog tih nagovještaja gospodarskog sloma. A one koji su to nagovještavali nazivali su katastrofičarima. A tada je pao Miroslav Kutle, koji je isisivanjem zdravog novca iz trgovačkog lanca Diona, distributera novina i cigareta Tisak i mljekarne Kim i njegovim preusmjeravanjem u neke druge kanale zabio zadnje čavle u lijes zvanom hrvatsko gospodarstvo. Kutli su potom oduzeli i Dionu i Tisak i Kim, ali nitko danas ne odgovara na pitanje gdje je 150 milijuna maraka izvučenih iz Tiska ili 350 milijuna maraka nestalih iz Dione. A nakon posrnuća omiljenog tajkuna, kao u horror priče ili domino igre, situacija se ne poboljšava. Sve više manjih banaka ulazi u blokadu, ne mogavši isplatiti osobne dohotke ili mirovine sa računa svojih štedišava. Prema posljednjim podacima, više od 310 tisuća radnika u Hrvatskoj je bez posla, a trend je daljnji rast te brojke. zlatno usti hrvatski predsjednik koji je do samo koju godinu govorio o gospodarskom čudu i novih 50.000 radnih mjesta koja će se otvoriti u Hrvatskoj, danas o gospodarstvu javno uopće više ne govori. Posljednji dokaz da HDZ-ov gospodarski koncept odlazi k vragu je nedavno srozavanje vrijednosti nacionalne valute koja je samo u nekoliko tjedana pala za cijelu kunu u odnosu na marku, što se ne pamti s zadnjih 5 godina. Da bi se pad zaustavio, ministar financija putovao je Europom i prodavao euro obveznice kako bi Hrvatskoj dobavio svježeg novca za zadržavanje jačine kune. Gospodarski slom koji vlada objašnjava problemom tranzicije po vladajuću stranku dolazi u najgore vrijeme. Predizborna anketa po njih nisu najsjajnije, novaca za kampanju će trebati, a inflacija i štampanje novca vodi ih u izborni poraz. Traže se hitna rješenja, ali pitanje je ima li HDZ za to više sposobnih ljudi ili je Hrvatskoj konačno potrebna nova vodeća momčad.
Sledi prava pikanterija iz Slovenije. Prijem Češke, Mađarske i Poljske u NATO savez izazvao je u Deželi prilično nezadovoljstvo, pa i zavist. No politički i vojni analitičari u Ljubljani upozoravaju da se u nade tamošnjih vlasti da će se i Slovenija naći u prvom ešalonu novih članica Severnoatlantskog pakta bile bez osnova. Iz Ljubljane Svetlana Vasović-Mekina.
U skladu s introvertnim slovenačkim karakterom, u Ljubljani je svečano primanje Češke, Poljske i Mađarske u NATO pakt primljeno na tradicionalan način, s tihom patnjom i sporadičnim posipanjem pepelom u vidu medijske samokritike. Kao prvo, komentatori su sada shvatili da smjena trojice ministara vojnih, i to samo u toku posljednjih godinu dana, očito nije ostavila dobar utisak na zapadne vojne stručnjake. Uz to je i sa izvesnim zakašnjenjem primjećeno da je slovenačka vojska mala, broji tek 10.000 ljudi, bez tradicije i školovanog kadra, bez pravog vojnog školstva, pa još ni sa engleskim ne stoji baš najbolje. Lamentirano je i na temu svakojakih afera koje svakodnevno potresaju slovenačku vojsku. Između ostalog, slovenačka vojska je nabavila od Izraela haubice, pri čijoj upotrebi je jedan vojnik stradao, a drugi teško ranjen. U Rumuniji je pazarila neupotrebljive topovske granate, a potom je planirala kupovinu zastarjelih protivavionskih topova Gepard, a onda modernizovala tenkove T-55 upotrebom preskupe izraelske tehnologije itd. itd. Miratno profiterstvo nije prošlo bez trajnih posljedica. Upravo ovih dana se po novinama ponovo provlači pevajući major Troha, koji je umeđu vremenu objavio i knjigu u kojoj precizno svedoči kako je vrh slovenačke armije na čelu sa šefom tadašnje vojne obaveštene službe Andrejem Lovšinom od Hrvata primao pune kovčege nemačkih maraka. Da sve bude gore, analitičari tvrde da ukupno stanje u vojsci nije na visini. Tako je Ljubljansko delo objavilo rezultate istraživanja koje je 1997. godine obavio Republički institut za zaštitu zdravlja. Autori studije tvrde da slovenački vojnici imaju veoma bogato iskustvo sa zabranjenim drogama. Od 226 ispitanika, inače vojnih obveznika, njih 2,6% odgovorilo je da je uživalo heroin, 1,9% preferira kokain, 7,5% troši ekstazi, a marihuanu ili hašiš praktikuje čak 26% vojnika. Pošto se većina anketiranih nalazila na kraju služenja vojnog roka, nije teško zaključiti da se ovakve odgovori odnose i na vrijeme koje su proveli u vojsci. Više nije tajna da zbog istog problema kubure i slovenačke regrutne komisije, koje zbog problema zavisnosti od različitih droga svake godine od 19.000 regruta vraćaju oko 190 mladića, dakle 1% regrutne populacije. Sve to u mnogo čemu odstupa od slike koje slovenačka vojska ima o sebi. Spotovi u kojima nastupaju odlično izvežbani, dobro opremljeni i na sve spremni vojnici učestali su u medijima naročito zbog euforije oko ulaska u NATO pakt. Da takva agresivna propaganda može da se pretvori u sprdnju i izazove sasvim suprotne, čak tragikomične efekte, iskazalo se protekle sedmice prilikom takozvane zajedničke vežbe avijacije i vazdušne odbrane slovenačke vojske i NATO pakta. Na terenu su se pojavili momci iz jedinica protivvazdušne odbrane Slovenije, maskirani slamom koja je trebala da ih učini nevidljivim u sukobu s neprijateljem, ni manje ni više nego američkim lovcima F-16, koji su specijalno zbog Slovenaca doletjeli iz baze u italijanskom Avijanu. Apsurd je bio očigledan, pošto slovenačka vojska nema raketne sisteme za dejstvovanje protiv letelica na srednjim i višim visinama, pred kamerama državne i pop televizije prikazani su veseljaci, uredno maskirani u pomenutu slamu od kaciga do čizama i naoruženi ručnim raketnim bacačima. To je naš najprecizniji raketni sistem, ruska raketa Igla, ponosno je objasnio reporter, dok su dvojica vojnika iza njega čeprkala oko plastične cevke položena na ramene jednog od njih. Happening je počeo tako što je grupa vojnika nišanila i upucala slovenačke pilatuse, što će reći propelerske školske avione, sve u iščekivanju F-16. A onda je usledilo veliko razočarenje. Reporter je objasnio da američki F-16 zbog gustih oblaka nikako ne mogu da se spuste toliko nisko da bi slovenački saveznici mogli da ih vide i šta više pogode. Osim radara, niko ih nije ni video. Lovci su ostali visoko iznad oblaka. Veliki okršaj je odložen, mračno saopštava novinar slovenačke televizije, dok vojnici zure u nebo, još uvijek se nadajući da će Amerikanci ipak doći. I onda, posle par sekundi, komandant slovenačkog dela parade saznaje u direktnom razgovoru sa pilotima američkih F-16 da od simuliranog sukoba neće biti ništa. Dokaz više, kako treba, da sve na kraju ne bi ispalo smešno i tužno, brižno birati svoje saveznike i protivnike.
Dok su vlasnici i konobari skopske kafane Dva Jelena tukli pijane britanske komandose koji su pokušali da ugroze teritorijalni integritet ovog ugostiteljskog objekta, predstavnici Makedonije ugovarali su unosne poslove sa Tajvanom ili Republikom Kinom, kako Tajvanci zovu svoju državu, koju je, osim Makedonije, priznalo još samo 27 zemalja. Aleksandar Opačić, ekspert radija B92 za Aziju i Pacifik.
Republika Kina želela bi da podeli svoje iskustvo sa Makedonijom i da pomogne svom novom diplomatskom partneru da razvije ekonomiju, stvori prosperitetno društvo i započne nacionalnu obnovu, izjavio je tajvanski predsednik Li Teng-hui tokom susreta sa predsedavajućim makedonskog sobranja Savom Klimovskim, koji je stigao u Tajpej predvodeći brojnu makedonsku parlamentarnu i privrednu delegaciju. Makedonske predstavnike primio je i tajvanski premijer Vincent Siu, a Savo Klimovski obratio se i poslanicima zakonodavnog juana nacionalnog parlamenta. Zamenik ministra za ekonomske odnose Lin Yin-fu, koji je nedavno posetio Skoplje, ocenio je da postoje solidne osnove za investiranje tajvanskog kapitala u Makedoniju. Naglašeno je da Makedonija raspolaže značajnim mineralnim rezervama, ali da nedostatak savremene tehnologije i slabo razvijena infrastruktura otežavaju brz ekonomski razvoj. Tajvanskim kompanijama biće preporučeno ulaganje u makedonsku mašinsku i tekstilnu industriju i poljoprivredu. Ministarstvo poljoprivrede u Tajpeju naglasilo je da su 1,3 miliona hektara obradivog zemljišta i povoljni klimatski uslovi u Makedoniji idealne okolnosti za tajvanske investicije u proizvodnju i preradu mesa i povrća. Već sledeće nedelje predstavnici tajvanskog državnog monopola za duvan i alkoholna pića potpisaće ugovor o nabavci makedonskog duvana i vina. Iako je Makedonija sa nešto više od 2 miliona stanovnika malo tržište, Tajpej je zainteresovan da teritoriju našeg južnog suseda koristi za distribuciju tajvanskih proizvoda u regionu i kao reeksportni centar ka evropskim tržištima. Tajvancima je posebno zanimljiva tekstilna industrija našeg